Deustuko kanala, kodea, antenak, espazio publikoa eta epaiketak. Bilboko berriak ditugu hiek, Aitziberi bai Barriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, Deustuko kanalaren lanak.
Bai, ba, badakizue gutxi barru esleituko direla Deustuko kanaleko lanak, eta aurrekari moduan Bilbon azkenengo garaietan egin den obra handi bezala azkenekoa San Mamés Barriako zelaikoa dugu. Jakina da, San Mamés Barriako obra horietan langileen baldintzak, lan baldintzak nolakoak izan diren. Esklabutzatik gertu egon diren lan baldintzei buruz hitz egiten genuen abuztuan hainbat langilek beraien salaketa egin eta gero. Hitz egiten zuten 12 orduko lan egunetaz, astelenetik igandera, 5 eta 6 eurotara ordaintzen ziren lan orduak eta ordu estrak incluso ez ordaintzera iritsi da enpresa. Guk uste duguna da, diru publiko, zorrainetako obra bat izanik, San Mamés Barriaren kasuan, gauza hauek onartezinak direla, eta desde luego, orain, ez leituko den bigarren obra honetan, Deustuko kanalaren irekiaren obra honetan, hau, ez berriro ez gertatzeko, neurriak ezarri behar direla. Dakizuen moduan, esleipen bat egiten denean, pliego txosten bat osatzen da, non azaltzen diren, zeintzuk diren, bete beharreko baldintzak. Udaletzeak pliegoan ez du sartu esleituak izango diren enpresak edo azpikontratak Bizkaiko lan hitzarmena errespetatu behar dutenik. Baina guk planteatzen dioguna da berez hori orain eskatu daitekeela. Dakizuen moduan Gipuzkoan baldintza hau ezarri dute eta hitzarmen hori betetzen ez duten enpresek esleipenaren 10%-ko sanzioak edo isunak izan ditzazkete ez baldin badituzte herrialde mailako konbenioak, kasu honetan eraikuntza konbenioak, herrialdetarako konbenioak errespetatzen. San Mamés Barriaren kasuan erabiltzen duten trikimailua da, azpikontratatu egite dituzten enpresak beste herrialde batekoak direla eta orduan herrialde horietako konbenioak esartzen dituzte. Baina guk uste dugu euskal instituzioen diru publikoarekin ordainduta dauden heinean exigitu behar zaiela obra horietan lan egite duten enpresei herrialde mailako, kasu honetan Bizkai mailako konbenio hori esartzea eta bat betetzea. Horregaitik, eskari hori egiteaz gainera, planteatzen duguna da ere lantalde bat sortzea, non enpresak eta instituzio esgain sindikatuak ere egongo ziren, konbenio hauen jarraipenari gertuko kontrol bat egiteko. Orduan, hau da guk egin dugun proposamena eta datorren hilabeteko udalbatzara eramango dugu.
Jarraitzeko, gobernu onerako kodea, zer da hori?
Bueno, badakizue, Eudel dela hainbat udaletze barnebiltzen duen instituzioa, EH Bildu ez du instituzio horretan parte hartzen bere momentuan, guri zegokigun ordezkaritzatik kanpo utzi gintuztelako, baina Eudeleko instituzio horretatik iritzi da instituzio ezberdinetara gobernu onerako kodea sinatzeko proposamena. Guk gauza hauekin beti esaten duguna da, ezin direla kode hauek, kode etiko hauek, propaganda politiko moduan erabili. Eta zergatik planteatzen dugu hori, azkenean Bilboko udaletzean oso adibide argia daukagulako. Jakina da, Bilboko udaletzeak hainbat gardentasun sari dituela bere eskutan. Baina guk egunerokotasunean ikusten dugu nola gardentasun hori hemen utzaren urrengoan geratzen den. Orduan azkenean uste dugu bai kode horiek eta bai baita ere sari batzuk azkenean marketing politikorako erabiltzen diren tresnak direla. Eze batik aipatzen dugu udaletzenetan gardentasunik ez dagoela, jakina delako aurreko kurtsoan komentatu genuen ere hemen guk EH Bildu talde moduan arartekoarengana jo behar izan dugula udaletzeko hainbat informazio eskuratu ahal izateko. Eta gero baita ere guk kodetik horretan ere aipatzen ziren instituzio eta lan egiten dugun pertsonok eredu izan bar dugula, ez? Eta aurreko bi urteetan EH Bilduk eraman duen dinamikaren parte garrantzitsu bat udaletzean dauden hainbat privilegio bukatzea izan dute hainbat privilegioekin bukatzea topatzea izan dute helburu. Alde batetik, gogoratzen baduzue, hasieratik guk uko egin genion IMQ mediku zerbitzu pribatua edukitzeari, baina beste zinegotzi guztiek zerbitzu pribatu hori ordainduta eduki dute, baina guk proposamena udal batzara eraman genuen eta arduan erabaki zuten lotzaren gategu guzte dugu uko egitea mediku zerbitzu horri. Eta baita ere planteatu izan duguna, eta oraindik hemengo zinegotziek onartu ez dutena da, udaletzeak orain arte ez guri guk hasieran uko egin geniolako, baina beraiei ordaitzen dizkieten operarako eta zezenketetarako abonoak, kontuan eduki adibidez operako abonoa 1.000 euro inguru kostatzen duela, onartezina dela langile publiko batek privilegio hauek edukitzea, eta horregaitik uko egin behar dietela beraiek ere privilegio horiei. Azkenan uste dugu bi adibide hauek oso esanguratsuak direla eta adierazten dutela, desde luego, hemen daudena hiru alderdi, PP, PSOE eta PNV-ko zinegotziak ez direla gizartearen gana eredu moduan asaldu behar, ikusirik bi privilegio hauei uko, bueno, edo, bi privilegio hauek ez edukitzeari uko egiten diotela.
Soloko etxeko antenak ere aztertu nahi ditugu.
Bai, ba, bueno, gai hau hasiko gara pizkanaka maigaineratzen, gugana gerturatu ziren Solokoetzeko gurasoak eta bizilagunak, Solokoetzeko institutoaren parean, bertan dago DBH-er arte bakarri, bigarren hezkuntzako ikastetxearen parean, hor, telefonia mugikorreko antena batzuk daude. Hainbat neurketa egin dira, eta neurketa horiek momentu honetan Europar Batasunak ematen dituen gomendioen oso gainetik aurkitzen dira radiazioei dagokionean. Ez dakit komunikabideetan entzungo zenuten Gasteizko Ibaiondo eskolaren kasuan, hor ere gurasoak eta irakasleak mobilizatu dira eta azkenean Eusko Jaularitzatik eta baita ere udaletzetik antenetako bat kentzeko agindua eman da. Bilbon badago gai hau arautzen duen ordenantza bat, baina ordenantza hau 2003 urtekoa da, 10 urte hauetan gai honen inguruan aurrerapen handiak eman dira eta horregatik guk uste dugu gai hau edo ordenantza hau berritu behar dela eta batez ere sensibleak diren eremuetan, adibidez eskoletan, momentu honetan ematen diren radiazio neurriak asko jeitsi behar direla. Eta hau da, guk uste dugu gai hau urrengo hilabeteetan askotan hitz egingo dugula, baina guk hasteko hilabete honetako udalbatzan hori da planteatuko duguna. Ordenantzaren berritzea eta neurriak hartzea gune sensibleak diren horietan.
Bestalde, espazio publikoa eta debekuak otxarkoagan.
Ba, beti esan dugu, espazio publikoko ordenantzaren helburua bazela askatasun demokratikoak mugatzea, eta azken bi urte hauetan martxan dagoenetik ikusi dugu eta ikusten jarraitzen dugu. Aurreko asteburuan, Otxarkoagako auzoan, bertan, astenetan Madrilen hasi diren bi epaiketetako bi auziperatu daudenez, hainbat ekimen kultural eta aldarrikatzaileak planteatu zituzten kalean asteburuan zehar egiteko, besteak beste akampada bat edota hainbat ekitaldietan mobilizazio, eta udaletxeak guztiak debekatu zituen. Udaletxeak gainera, oso jarrera iluna dauka kasu guzti hauetan, azkeneko momentura arte itxaroten du ezezko erantzuna emateko, eta aurreko ostiralean ekimenekin astear zeudela, hor udaltzaingoa agertu zen, eta bai estenatoki eta bai bertan ezarri zuten karpa, kentzeko mehatxua egin zieten auzoko bizilagun horiei, ez? Orduan, guk esaten dugu, berez, ordenantza hau, inongo konsensurik gabe egindako ordenantza hau, deusestatu behar dela, bertan bera geratu behar dela, eta, desde luego, gobernuko alderdiak ezin dezakeela ordenantza hau, tresna politiko moduan erabili, gustoko ez dituen gauzei, ezezko borobila emateko.
Bukatzeko Itziber, egun hauetako epaiketetan Madrilen zenbait bilbotar epaituak?
Ba, bilbotar, gazteen auzian bilbotar badago, Carlos Renedo, eta gaur hasiko den 35/02 auzia beste bi bilbotar daude. Jakina da, adibidez gaur, herrikoko auzia 11 urte beranduago hasiko dela, erabat kontestutik kanpo kokatzen diren epaiketak, eta dakizue moduan bi aste barru manifestazio nazionala izango dugu gai honen inguruan kalean gure desadostasuna adierazteko. Bestalde batetik baita ere dakizuen moduan herriko tabernen auzian Bilbon kokatuak dauden hainbat herriko kolokan daudela, eta besteak beste Indautxuko herrikoko kideak hasi dirare mobilizatzen beraien herrikoko etorkizuna kolokan dagoelako. Orduan bai Bilbo mailan egiten diren mobilizazioetan zein Bilbon ere, baina ikuspegi nazionala izango duten mobilizazio horietan parte hartzeko deia egiten dugu gu baita ere. Ezinbestekoa da, bizi dugun momentu politikoa ikusita gainera, eraso hauen aurrean argi eta zabal erantzutea.
Aitziberi Bebarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker eta datorren aste arte.
Datorren aste arte, agur.
Agur.